Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
อากูอากูอ้วนอากูพุงพลุยอากูต้องการผอมมีกล้ามเพราะฉันอากูต้องตัดไขมันทิ้งอากูในที่นี้คือ Google ตัดสินใจบอกพนักงานล่วงหน้าตั้งแต่ปีนี้เลยว่าคุณเตรียมตัวรับการตกงานมากขึ้นนะครับบริษัท Alphabet Incorporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธุรกิจในเครือที่ชื่อดังมากมายของทั่วโลกยกตัวอย่างเช่น Google นะครับอย่าง Google นี่นะครับก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ Alphabet และก็ยังมีบริษัทในเครืออีกเช่นที่เรียกกันว่าYouTube ก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่อยู่ใน Google นะครับแล้วนอกจากนี้ Google ก็มีธุรกิจอีกหลากหลายประเภทด้วยกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าสัญญาณปีนี้ที่เริ่มต้นผ่านมาได้เพียงแค่19วันเท่านั้นเบอร์หนึ่งของบริษัท Alphabet ซึ่งก็คือคนที่มีชื่อว่าสุนดาพิชัยนี่นะครับเป็นประธานเจ้าที่บริหารของ Alphabet Incorporation บริษัทแม่ของ Google แล้วก็บริษัทแม่ของ YouTube เนี่ยนะฮะส่งเมมโมเลยฮะเรียกว่าเป็นข้อความภายในองค์กรไปถึงพนักงานทุกคนที่สังกัดของ Alphabet ไม่ว่าคุณจะสังกัด Google หรือว่าสังกัด YouTube หรือสังกัดแพลตฟอร์มอื่นก็แล้วแต่ให้รับทราบเมมโมนี้ไว้ทีนี้เมมโมตัวนี้เนี่ยสื่อเขาก็ไปรู้มาถูกไหมฮะเขาบอกว่าในปีนี้เนี่ยนะครับเป็นการบอกพนักงานตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะว่าพนักงานทุกคนเนี่ยนะครับขอให้นะฮะตั้งสตินะฮะแล้วก็รับทราบไว้ล่วงหน้าด้วยนะฮะแล้วก็ตั้งจริงๆความหวังเนี่ยมันมักจะตั้งไว้กับสิ่งที่ดีๆถูกไหมฮะกับโชคลาภกับเงินทองกับความก้าวหน้าในอนาคตแต่อันเนี้ยเขาบอกให้ตั้งความหวังนะแล้วก็คาดหวังไว้ด้วยว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดลดค่าใช้จ่ายของทั้งกลุ่มบริษัทเพื่อให้บริษัทนั้นนะไปต่อในอนาคตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นคือการปลดพนักงานคุณจะต้องนึกถึงปัจจัยนี้ไว้ด้วยเนื้อหาสาระในเมมโมเนี่ยบอกพนักงานไปในทิศทางนี้ครับนะฮะทีนี้สิ่งที่เขาบอกเอาไว้ก็หมายความว่าในปี2024จะมีการปลดพนักงานมากขึ้นคำว่ามากขึ้นคือต้องเทียบกับปีที่แล้วหรือในช่วงที่ผ่านมาด้วยจริงๆสัญญาณของการที่บอกว่าบริษัท Alphabet เนี่ยจะปลดพนักงานลดค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับเขาส่งสัญญาณมาตั้งแต่ช่วงประมาณไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเป็นการให้ข่าวกับสื่อบ้างเป็นการพูดออกสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์บ้างหรือเป็นการที่แบบว่าให้ข่าวแบบทางอ้อมออกมาบ้างเพราะเป็นการบอกล่วงหน้าแล้วนะครับว่าก่อนที่จะข้ามมาสู่ในปีนี้พนักงานของบริษัท Alphabet ไม่ว่าคุณจะทำงาน Google หรือว่า YouTube ก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องนึกถึงผลกระทบที่คุณจะไม่ได้ทำงานต่อโดยการปลดออกจากบริษัทนะครับเขาบอกตอนไหนก็บอกแล้วว่าไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยผู้บริหารระดับสูงของ Google เนี่ยนะครับรวมถึง Alphabet เนี่ยได้ประกาศเป้าหมายในการปลดพนักงาน 12,000 คนทั่วโลกหรือคิดเป็น 6% ของพนักงานที่มีอยู่นะฮะผมมีตัวเลขการจ้างงานของบริษัท Alphabet รวมกลุ่มทั้งหมดเนี่ยก็คือกันยายนในปี2023พนักงานของ Alphabet เนี่ยก็จ้างคนถึง 182,381 คนทั่วโลกแล้วบอกล่วงนี้ตั้งแต่ไตรมาสที่4นะว่าจะต้องตกงานประมาณ 6% หรือ 12,000 คนพอข้ามมาถึงมกราคมเพียงแค่นี้นะครับ19วันเบอร์1 CEO ของ Alphabet ก็บอกเมมโมไปถึงพนักงานว่าเตรียมตัวนะครับคุณจะต้องคาดหวังกับเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นในอาชีพตำแหน่งหน้าที่การงานและสายงานหรือแผนกงานของคุณหรือในบริษัทในเครือของ Alphabet จะต้องเจอเรื่องนี้นะครับปรากฏว่าเหตุผลหนึ่งที่เขาจำเป็นต้องทำและเขาจะใช้อะไรเข้ามาแทนนะฮะในนั้นระบุนะครับแล้วก็พูดตรงๆเลยนะครับว่า Alphabet จะนำเอาเทคโนโลยีที่ว่าปัญญาประดิษฐ์คนไทยรู้จักกันดีแล้วฮะคำว่าปัญญาประดิษฐ์ก็คืออะไรครับ artificial intelligence เรียกย่อๆว่า AI ก็คือเป็นเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่มันสามารถจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของระบบข้อมูลย้อนหลังทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับสามารถทำงานแทนบางงานบางแผนกบางสายงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารข้อมูลย้อนหลังหรือสถิติรวมถึงความสามารถของเทคโนโลยีในการประเมินวัดผลและวิเคราะห์และตีความออกมาจัดทำออกมาเป็นรายงานสถิติเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ในการประเมินวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจนี่ผมพูดให้เสร็จเลยว่านี่คือหน้าที่ของ AI นะครับทีนี้สิ่งที่เข้ามาถามท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าจากนี้ไปในชีวิตท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะจะเจออะไรมากกว่ากันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับปัญหาประดิษฐ์ฟังดีๆนะฮะนับจากนี้เป็นต้นไปในชีวิตท่านผู้ชมเนี่ยครับที่เป็นแฟนคลับคุยกับบัญชาหรือว่ายังไม่เคยเป็นแฟนคลับเลยนะฮะจากนี้ไปเนี่ยชีวิตท่านผู้ชมเนี่ยจะเจออะไรมากกว่ากันระหว่างปัญญาประดิษฐ์หรือปัญหาประดิษฐ์ส่งครับนะฟังดีๆนะฮะแล้วฟังตัวเลือกดีๆแล้วท่านผู้ชมจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไร ต่อไปนี้ชีวิตท่านผู้ชมจะเจออะไรมากกว่ากันระหว่างปัญญาประดิษฐ์หรือปัญหาประดิษฐ์นะใครคิดว่าเจอปัญญาประดิษฐ์ก็พิมพ์ AI ก็ได้เอาง่ายๆนะฮะถ้าใครคิดว่าเจอปัญหาประดิษฐ์อันนี้ต้องพิมพ์ยาวหน่อยปัญหาประดิษฐ์ส่งมาเลยนะครับอยากรู้ครับนะฮะชีวิตท่านผู้ชมต่อไปนี้จะเจออะไรมากกว่ากันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับปัญหาประดิษฐ์นะครับAlphabet บอกเลยครับว่าจะเอาปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้ทำงานแทนคนในองค์กรนะครับและสิ่งสำคัญก็คือจะนำเอาระบบ automation หรือระบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับเข้ามาประกอบการทำงานกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในองค์กรซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเข้านอกจากไปเติมเต็มทดแทนและยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการที่จะรองรับการทำงานของมนุษย์ที่อยู่ในเครือทั้งหมดของ Alphabet ด้วยนะครับในปี2024การประกาศอย่างนี้ออกไปแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้เราอยู่ประมาณวันที่19เนี่ยจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเขาก็เริ่มปลดพนักงานมาก่อนที่เขาจะส่งเมโมเตือนเมื่อคืนวันที่19แล้วนี่นะครับคือ11มกราคมนะครับ Alphabet นะฮะได้ประกาศปลดพนักงานนับหลายร้อยคนแต่เขาไม่บอกตัวเลขที่ชัดนะฮะอยู่ในสายงานที่เป็นระบบเสียงช่วยสั่งการกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ต้องพึ่งพาเสียงนะครับแล้วก็มีการเตรียมปลดพนักงาน200ถึง300คนในทีมผลิตอุปกรณ์ที่รับผิดชอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Pixel นี่คือในเครือของ Google นะครับแล้วก็นาฬิกาสุขภาพยี่ห้อ Fitbit โอ้ยี่ห้อนี้ดังนะครับเพราะว่า Google เพิ่งไปเทคโอเวอร์ Fitbit มาได้เนี่ยนะครับและเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ Google ไปซื้อไอ้เจ้าแบรนด์ Fitbit มาเนี่ยไม่เคยมีกำไรเลยในช่วง 8-9 ปีตั้งแต่ซื้อกิจการตัวนี้มานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับพนักงานที่อยู่ในสายงานเทคโนโลยี AR ไอ้ที่เรียกว่า Augmented Reality โอ้โหตอนนั้นน่ะฮือฮารีวิวเวอร์อินฟลูเอนเซอร์ TikToker โอ้รีวิวกันใหญ่ AR มาแล้วโลก AR จะเป็นอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นปรากฏว่าไปไม่ถึงดวงดาวต้องปลดคนที่ทำงานอยู่ในสาย AR ออกด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือจะมีการปลดพนักงานหลายร้อยคนในสายวิศวกรส่วนกลางของเว็บไซต์ Google ด้วยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นวันที่11มกราคมแต่การส่งเมโมมา19มกราคมคือบอกเลยครับว่าต่อไปเนี่ยทั้งเครือทั้งหมดเนี่ยนะฮะและตลอดทั้งปีนี้นะครับเป้าเขาคือตกงาน 12,000 คนหรือ 6% และทั่วโลกด้วยแต่ไอ้ที่11มกราคมนี่แค่หลายร้อยคนนะฮะและอยู่ในอเมริกาส่วนใหญ่นะครับอย่างที่ผมบอกไปฮะบางกิจการเขาซื้อมาแล้วมันไม่ทำกำไรเช่น Fitbit นาฬิกาเพื่อสุขภาพเนี่ยนะฮะ Google เนี่ยใช้เงินซื้อมาตั้ง 73,500 ล้านบาทนะครับแล้วปรากฏว่านะฮะตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยมีกำไรเลยนะครับจึงเป็นสภาวะที่น่ากลัวเพราะเศรษฐกิจก็แย่เงินเฟ้อก็สูงดอกเบี้ยอเมริกาก็แพงนะครับดังนั้นจึงถามท่านผู้ชมครับว่านับจากนี้เป็นต้นไปในชีวิตท่านผู้ชมเนี่ยจะเจออะไรมากกว่ากันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับปัญหาประดิษฐ์ส่งครับ